Benvidos todos a este segundo programa na primavera, a este primeiro na Pascua Florida deste tempo compartido. Un tempo de jazz que vos saúda desde Radio Redondela, inda que sodes os e as ointes de Radio Tuyos que tedes a primicia. Hoxe é martes 3 de abril. E nada, pois aquí seguimos nos bordando nas ondas. En fin, este ponde de que sería este tempo compartido. Un tempo de jazz que coa trompeta triunfante de Nicolás Payton vos dá unha vez máis a benvida. Lorena Otero saúdavos a través da miña voz. Ela edita e produce este programa en Radio Redondela, recolle o son e recuperada pois dunha gripe agresiva e devastadora que non puido derrotar a súa natureza eternamente primaveral, pois campea aquí outra vez e se encargará de colgar na rede os programas, creo que levamos un de retraso de esta serie. Unha serie que se chama Bossa Note Blue Nova, e na que estamos recollendo pois unha antoloxía que agora vos comentarei de que vai. Bueno, é o quinto programa da serie e isto é Tempo de Jazz. Bueno, pois sí, o quinto programa dunha serie que con ese título deliberadamente desordenado, Bossa Note Blue Nova, pois nos está permitindo percorrer de maneira, bueno, selectiva, pero non moito. A verdade é que estamos poñendo prácticamente todo dunha edición que EMI Italia fixo hai agora 10 anos, en 2008. Bueno, a apariencia é que os artistas de interpretación de artistas da casa discográfica Blue Note interpretando temas de Bossa Nova, pero non é tanto así, porque, como xa fomos vendo nos 4 programas anteriores, hai interpretacións de inspiración brasileira que son anteriores ou a que se configure estilísticamente nas claves, digamos así, estrictas, o que chamamos Bossa Nova, é dicir, hai cousas que son realmente prefiguracións da Bossa Nova ou simplemente temas de jazz latino con inspiración brasileira. E algún como aquel Cristo Redentor que escuitamos en versión de Kenny Dorham e que escuitamos tamén pois, en versión de Duke Pearson, nin siquiera teñen unha especial inspiración brasileira, sino casi máis unha inspiración religiosa na figura do Cristo de Corcovado. Pero bueno, esa é outra materia. E por outro lado, inda que predominan as grabacións de Blue Note, efectivamente a reedición é de EMI, entón mete cousas de Roulette, cousas de Capitol, de algunha outra casa que foi discográfica que foi absorbendo, digamos, co paso dos anos e coxe accionarialmente son dos mesmos propietarios. Nómina de artistas extraordinarios do jazz e grabacións en xeral de certo valor comercial con algún ben feitas de calidade e con algunha xoia polo medio. E levamos nestes 4 programas cumpridos pois algo así como prácticamente pois a masa sonora de 2 volumes desta triloxía, desta 3 edición. Quédanos, e, bueno, sabedes que empezamos, digamos, primeiro polo volume 1, pero logo preferimos, digamos, seguir un fío cronolóxico. Ese fío cronolóxico tennos neste momento no 23 de xuño de 1969. Era o estudio de Rudy Van Gelder en Inglewood Cliffs, en Nova Jersey, estudio mítico, e ali estaba o Stanley Turrentine Quartet para gravar un tema, Onda, por título en inglés Wave, que é unha composición de Antonio Carlos, brasileiro de Almeida Jobim, é dicir, de Tom Jobim, que escribiu mesmo a letra en inglés. Wave foi, ademais, o tema líder dun disco que Antonio Carlos Jobim fixo logo para CTI. Pero en aquel momento, pois este disco aínda non salira, Wave era un tema que tiña certa vocación de estándar e así o recolle este cuarteto que é verdadeiramente extraordinario. E agora conto vos por qué. Porque temos pois a músicos dispares, pero todos moi importantes. Un músico de sesión significativo como Gene Taylor no contrabaixo, Bill Cobham da escudería de Miles Davis e logo un artista clave na fusión na batería, McCoy Tyner, que fixera o percorrido polo Free da man dun entón xa falecido John Coltrane no piano e o intemporal Stanley Turrentine no saxofón tenor. Por que o intemporal Turrentine no tenor? Bueno, á beira destes músicos de vanguarda, Turrentine non é só un clásico, é un retrógrado, un reaccionario musical. O que pasa que consigue facelo pasar disfrazado. Turrentine temos comentado moitas veces que é un músico que non incorporou o sistema de improvisación a partir da progresión de acordes dos temas que achegara o bebop. El quedouse antes, quedouse no jazz clásico, e o que fai son paráfrases melódicas dos temas. Paráfrases melódicas con virtuosismo, paráfrases melódicas cun son precioso no saxo, que fixo escola, sobre todo pois nos instrumentistas dedicados ao soul. Pero, bueno, salvouse. Por qué? Bueno, dime con quién andas, porque sempre anduvo no medio dos músicos da vanguarda. Si Turrentine, en vez de andar cos músicos da vanguarda, anduvera noutros ámbitos, hoxe toda a pandilla de pámpanos, de parvos, que falan de discos antigos na internet, pois dirían, é un saxofonista de jump e blues americano e a palabra jazz non aparecería por ningún lado. É simplemente un saxofonista de jazz, a pesar, digamos, de que tiña un estilo de non do jazz como música de creación, como música de vanguarda, sino do jazz como música popular, proletaria, do que era entón o jump, o jive, todas estas formas, pero que él foi capaz, digamos, de acoplala en contextos de modernidade, e por eso foi un artista senlleiro en Blue Note. Artista senlleiro en Blue Note, que, bueno, en fin, como diría un amigo meu, toca yo carallo a lancha, porque xoga o mesmo papel que inicialmente. Blue Note é a bandeirada do hard bop, pero o primeiro director musical de Blue Note é outro retrógrado musical, é Ike Quebec, de quen xa falamos no seu momento. Pois este é un Ike Quebec máis moderno. Que ocorre? Pois que se subiu o carro do soul jazz, do rhythm and blues, que a súa esposa, Shirley Scott, no órgano eléctrico, hai anos, fixéramos unha historia sobre o saxo, parárámonos bastante en el. Xa veredes que, bueno, conoceredelo, foi moi popular, era un saxo cun son precioso e estuvo en Blue Note e logo estuvo en CTI. Entón, é dicir, ollo que esa apariencia de produccións con músicos de vanguarda, de ambientes de vanguarda, non oculte que o seu estilo de improvisación é moi, moi clásico. O que tamén é interesante porque demostra que hai unha continuidade estilística dentro desta música. Bueno, xa sin máis comentarios, imos escoitar do seu álbum Ain't No Way, Non Hai Camino, que Blue Note edita no ano 81, aínda que este Ain't No Way, Non Hai Camino, xa fora grabado no 69, é dicir, tiñan que pasar aínda pois preto de 12 anos para que o editaran. Pero en todo caso, Stanley Turrentine, saxofón tenor, McCoy Tyner, piano, Gene Taylor, contrabaixo e Bill Cobham, batería, leen así este Onda Wave de Antonio Carlos Jobim. Thank you. Tamén é de Antonio Carlos Jobim, Triste, que non lle coñezo, ou que si lle coñezo, porque aquí hai un pouco de lío, neste caso en particular, versión en inglés, porque hai algunha versión en inglés que se titula Solitude, pero Solitude non é triste, tristeza, e Solitude hai un tema emblemático, como sabedes, de Duke Ellington. Pero, en fin, Triste é o vehículo que escolle Earl Clark para, con guitarra soa, regalarnos 2 minutos e 8 segundos ou algo así de música de bossa nova. Está tirado do seu álbum Late Night Guitar, que editou Liberty. Aquí vedes outra casa absorbida por dinámica accionarial por EMI. Grabouse nos Electric Lady Studios en Nova York nunha data sin determinar do ano 79 ou 80. É dicir, a medida que os discos son máis modernos, hai unha alerxia terrible a decir onde e cando se graban as cousas, e entón, bueno, iso tamén ten moito que ver con gravar a cachiños, porque o violín grabouse en Londres, a batería non sei onde, logo non sei que cosa en non sei que sitio. E isto é moi deste Earl Clark. Earl Clark, para os amantes do jazz, foi naqueles anos pois unha esperanza, dunha especie de segundo Charlie Bird, de guitarrista, digamos, coa guitarra clásica, coa guitarra de concerto, coa guitarra acústica, se preferides decilo así, facendo jazz. Pero Earl Clark quedouse un pouco en secundario de luxo nas produccións de Chris Taylor para CTI, facéndolle o contrapunto desde a guitarra clásica pois a xentes como George Benson, e quedouse logo nunha serie de discos del moi comerciais na liña deso que se chama Easy Listening, para escoitar pois no ascensor dos grandes almacéns mentras subes e tal. E isto non quere decir que non fora, que o era, ou que o é, era un músico moi novo entón, e é un realmente un virtuoso da guitarra. E para probalo, xa vos digo, este Triste do seu álbum Late Night Guitar, que grabado en 1979 ou 80, edítase en 1980. E é un tema de Tom Jobim. Earl Clark, Triste. Máis interese jazzístico ten un dos artistas que na segunda época de esplendor de Blue Note, ou máis ben na terceira, porque Blue Note ten un momento inicial aínda co jazz, co renacemento do jazz tradicional, pois se subiu a esta escudería. Refírome ao francés Michel Petrucciani. Petrucciani fixou unha cousa que non é moi bossa nova, pero que ten inspiración brasileira, e que se chama Brazilian Suite. Está no primeiro dos tres álbumes desta colección e no seu día non nos deu tempo a poñelo, así que agora reenganchámolo nesta secuencia cronolóxica. Foi o propio Michel Petrucciani quen compuxo este tema, que vamos ver como interpreta con verdadeiramente dous monstruos: Al Foster, músico da escudería de Miles Davis na batería, e aquel gran virtuoso que é Eddie Gómez, de quen eu personalmente recordo sobre todo aquel disco a dúo con Bill Evans no contrabaixo. Hai ademais un recoñecido músico de estudio, Steve Thornton, na percusión. O álbum chamase Michel Petrucciani Plays Michel Petrucciani, é dicir, Miguel Petrucciani toca a música de Michel Petrucciani. Unha producción, fixadevos o salto, de 1988. Grabado o 9 ou 10, non o sabemos, de decembro do 87, nos Clinton Recording Studios por Petrucciani. Un home que, a pesar da súa enfermidade, da súa limitación física, do seu non era exactamente esa síndrome, e non o digo por ser políticamente incorrecto, sino por facer unha figura literaria, que a pesar do seu enanismo era un xigante no piano. Teño oído criticar desde o punto de vista do que é unha interpretación clásica do que é o piano e o toque do piano, pero os que somos amantes do jazz encontramos sempre un vigor, unha paixón, unha entrega e un swing arrebatadores na música deste francés xa inmortal no jazz, de breve carreira, de breve estatura e de xenio inmenso. Michel Petrucciani Quartet Brazilian Suite. E en termos de xenialidade, ninguén ya pode discutir a dous artistas como son Chick Corea e Bobby McFerrin. De eles dous xuntos imos escuitar unha cousa que dá, en fin, que dá xeño oíla. A composición Blue Bossa, da que xa escuitamos aquí algunha versión, de McKinley Howard Dorham, é dicir, de Kenny Dorham, nunha versión en directo, non sabemos si en Viena, población de Virginia, ou no Carnegie Hall, en Nova York, porque hai, isto está tirado dun disco, Play, que editou Blue Note no ano 92, que recolle directos dunha xira deses dous artistas. Si foi en Viena, nun local que se chama The Barns of Waltrap, en Viena, Virginia, foi o 23 de xuño do 90. E se foi no Carnegie Hall de Nova York, foi 4 días despois, o 27 de xuño do 90. Pouco importa, porque esta é unha versión francamente espectacular dese cantante de jazz e máis que Bobby McFerrin e de Chick Corea no piano. Eu, personalmente, son dos que penso que McFerrin ás veces perdelle a... Bueno, perdenlle as súas habilidades un pouco. Aquí hai un momento onde fai uns berros e tal que creo que non achegan moito, pero claro, tamén hai que entender que isto de poñerse a improvisar pois ten riscos e non sempre tes a capacidade de programarte tamén. Eu non diría que sexa unha obra mestra, pero diría que jazz no sentido máis noble do termo e que francamente espectacular esta versión de Bobby McFerrin en Chick Corea, Blue Bossa. Thank you. Os nosos amigos de Blue Note buscaron sempre talentos tamén en Europa. Europa que, cando jazz comeza a ser música de masas, ten en Francia no quinteto do Hot Club con Django Reinhardt e con Stephen Grappelli, pois probablemente os primeiros artistas non norteamericanos de zona. Este home logo oscureceuse un pouco a carreira, hai moito vídeo dele en Mezzo e en cadenas semellantes, sempre un pouco en ambientes de jazz manouche, teño entendido, non o sei con certeza, que ele é xitano, pero en todo caso un gran guitarrista que emerxía, porque ainda era novo, no tempo deste álbum, Standards, que lle publica Blue Note no ano 92. Grabou-lo Blue Note en París, no estudio de Abut, nunha data sin determinar do ano anterior, do ano 91. E aquí Virelli Lagren está na guitarra eléctrica acompañado de dous músicos europeos de primeirísimo nivel. Niels Henning Oster Pedersen, ou como decían, o danés do nome longo, no contrabaixo, e o francés André Ceccarelli na batería. Xuntos interpretan How Insensitive, que está tamén repetida nesta colección. A canción de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, a que puxera letra en inglés Norman Gimbel. 7 minutos de jazz para guitarra, contrabaixo e batería, de jazz en estado puro, da man de Virelli Lagren Trio, featuring Niels Henning, Oster Pedersen and André Ceccarelli. Thank you. Na película Calle 54, da que misteriosamente, ou excluíuse él, está digamos, excluído Arturo Sandoval, daquela, en fin, nin se menciona. Na panoplia de artistas representativos do jazz latino, casi case do jazz afrocubano, que recompila Trueba, pois hai unha artista, bueno, está Chano Domínguez, que achegaría, digamos, a parte flamenca, e hai unha artista que non é do ámbito afrocubano, que é Elian Elías. E o primeiro que llegaba a Trueba é a sensualidade, e é que moi difícil non gabarlle a sensualidade a Elian Elías. Elian Elías era unha pianista virtuosa na súa adolescencia. Descubriron a Vinicius de Moraes, e creo que xa contei esta historia, e Tom Jobim. Foron pedirlle aos pais que a deixara ir de xira con eles, porque tiña 16 anos. E, bueno, supoño que había que pedirlle permiso por iso e que os pais pensaron un tanto, porque Vinicius de Moraes, cos seus 9 matrimonios, e Tom Jobim, que lle propuxera, en fin, a Elo Helder, a garota de Ipanema, que era unha cría cando ele era xa un tipo cuarentón, matrimonio, pois debían de ter un certo peligro. Pero a lenda conta que en fin, os pais de Elian Elías pois estiveron de acordo. E Elian Elías fixo aquela primeira xira con eles e logo durante moito tempo foi a pianista de Vinicius de Moraes. Non é unha gran cantante, non é unha gran pianista, pasalle un pouco cada Diana Kroll, pero en conxunto é unha artista dunha extrema personalidade e que fai unha música de gran calidade. E é unha embaixadora sempre decir, faga jazz ou faga un jazz con sabor brasileiro, Brasil sempre está aí no corazón. E gabemos a súa sensualidade porque agaba ela mesma, rara non, é dicir, inexistente é a portada dun disco de Elian Elías onde a portada non é Elian Elías exhibindo, en fin, ese físico espléndido que a natureza ou, en fin, o clima tropical lle regalaron. Sábeo, úsao, e bueno, e a súa imaxe pois con espectaculares vestidos de noite e aquelas pernas longas que ten e uns zapatos de altísimo tacón que logo chega e descálzase para tocar o piano. É dicir, todo isto forma parte un pouco do rito e mito ao redor desta muller que é unha artista notable por outra parte. Imos escoitar dous temas, porque ordenamos cronolóxicamente a colección, de Elian Elías. Un con Óscar Castro Neves, o gran guitarrista e ademais un tipo clave na historia da bossa nova. Elian Elías pon a voz, o piano e os arranxos, e Óscar Castro Neves a guitarra acústica. E o tema é Chega de Saudade. Xustamente aquí non hai que decir No More Blues, Chega de Saudade. Aquel tema que foi o pistoletazo de salida do bossa nova. Está tirado do álbum de Three Americas, que Blue Note editou en 1997, grabado nos estudios Avatar en Nova York no ano anterior. Elian Elías, voz, piano e arranxos, Óscar Castro Neves, todo un mito do bossa nova e da música popular brasileira na guitarra acústica. Chega de Saudade.
Diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há. Não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos beijinhos a nadama do que os beijinhos que eu darei na sua boca.
meus abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinho sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim.
Chega de saudade, como xa sabíades, é unha canción de Jobim e Vinicius de Moraes, o mesmo que a que imos escuitar agora. En fin, non é o tema inicial que inaugura o xénero, pero é o epítome do xénero, é o himno nacional do xénero, dirían o National Anthem, dirían os americanos. Trátase de Garota de Ipanema, ou a Garota de Ipanema. E agora é Elian Elías en quinteto, co seu esposo entón, o saxofonista Michael Brecker, featuring Óscar Castro Neves. Tamén está Castro Neves na guitarra acústica, Michael Brecker no saxo tenor, Elian Elías no piano e na voz, Mark Johnson, que sería o seguinte esposo de Elian Elías e que faleceu recentemente, ademais, o sea, que sirva de homenaxe a Mark Johnson, no contrabaixo, e un músico tan senlleiro do Brasil como Paulinho Braga na batería. Isto é dun álbum que o seguinte a decir Américas, que Elian Elías Sings Jobim, tamén de Blue Note, tamén grabado nos estudios Avatar, e tamén nunha data sin determinar, agora do 97 ou 98, o álbum edítase no 98. Elian Elías Quintet with Michael Brecker, featuring Óscar Castro Neves, Garota de Ipanema.
Estou tão sozinha.
Eu que estaba lanzadísimo porque agora viña, en fin, un tema aquí precioso, pero vou ter que reservar o tema precioso para o seguinte programa, para o programa número 6 desta serie, deste Bossa Note Blue Nova. Programa 6, no que creo que imos acabar de, en fin, de despachar xa pois a música que nos queda, e o mellor, quen sabe, o mellor xa nos estamos aí metendo metendo nas fonduras dunha nova serie. Por certo, sí que volo quero anunciar, cando acabemos con isto de Bossa Note Blue Nova, imos facer unha mini serie sobre cantantes dos anos 50 pouco coñecidas vinculadas ao selo Bethlehem. Eu creo que vai ser unha ledixa, creo que vai ser verdadeiramente gozar de lombos de pescada para padais moi exquisitos. Pero hoxe estamos aínda, en fin, non adiantemos, estamos noutro plato. Este Bossa Note Blue Nova 5 que fixo a edición 779 dun tempo que agora se despide. E como non, con este repenicar do tambor. Saúda vos Lorena Otero, acabando de meter ali nun recanto de expulsar os viruses. Ela vai poñer este programa na rede, vais encargar de que agora, mentras está deixando de soar para os ointes de Radio Tui, comece a soar para os de Radio Redondela. En días sucesivos van nos escuitar os de Radio Fusión, logo porá o programa na rede e aí o teredes durante 15 semanas. En fin, a vida sigue. E o próximo día 10 contamos con estar aquí de novo para volvervos a xitar o corazón con esta sintonía e traervos máis jazz, neste caso o anunciado Bossa Nova Blue Nova 6. Saúdo cordial, como vos digo, de Lorena Otero e de Luis Puntín. Boa noite, grazas por unha vez máis, e insisto, van 779, estardes aí para xuntos facermos este tempo en ida e volta. Este tempo que agora se despide, este tempo, como non podía ser de outra maneira, de jazz.